Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, είναι η Κυριακή των Βαΐων και σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας που θα καταλήξει την άλλη Κυριακή με τη γιορτή του Πάσχα. Ξέρουμε ότι την Κυριακή των Βαΐων έχουμε τη θριαβευτική είσοδο του Ιησού στη Ιεροσόλυμα. Θα ήθελα να διαβάσουμε αυτό το κομμάτι, θα το προβάλλουμε και αν θέλετε παρακολουθήστε το, γιατί είναι λίγο πιο παραστατικό.
Ο προσπορής, ο ελθόνης στην εορτή, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βάρια των θηνίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτό και έκραζον. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ.
Επιλέξαμε αυτό το κομμάτι και μάλιστα από τον Ιωάννη, παρόλο που αυτό το τμήμα αναφέρεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια, γιατί αναφέρει αυτή τη φράση τα βάια των φινίκων. Και η λέξη βαΐα, βάια, σημαίνει τα κλαδιά από φίνικες. Βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή, ο φίνικας είναι ένα από τα δέντρα που δεσπόζουν στην περιοχή και οι άνθρωποι κόβουν κλαδιά για να υποδεχτούν τον Ιησού. Θα πρέπει σίγουρα αυτό να έχει κάποιο συμβολισμό. Για να δούμε καλύτερα αυτό το συμβολισμό, θα ήθελα να διαβάσουμε από το Λεβιτικό το 23:40, γιατί δεν είναι κάτι που το συναντάμε μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά το βλέπουμε να υπάρχει σε όλη τη γραφή, από την Πεντάτευχο μέχρι την Αποκάλυψη. Διαβάζοντας λοιπόν στο 23:40, λέει, την πρώτη μέρα, λίγο πιο μπροστά, λέει ότι θα γιορτάσετε τη γιορτή της Συγκομιδής, και όταν θα έχετε μαζέψει τη σοδειά της χώρας, θα γιορτάζετε προς τιμήν του Κυρίου για 7 μέρες. Την πρώτη μέρα θα παίρνετε τους καλύτερους καρπούς από τα καρποφόρα δέντρα, κλαδιά από φίνικες, κλαδιά από δέντρα με πυκνά φύλλα και από ιππιές του ποταμού και θα εκδηλώνετε τη χαρά σας ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας για 7 μέρες. Φαντάζομαι ότι Λεβιτικό έχουμε διαβάσει όσοι είμαστε αρκετά χρόνια στην πίστη αρκετές φορές, αλλά ποτέ δεν θα προσέξαμε γιατί την ημέρα της Συγκομιδής τους καλεί να έρθουν μπροστά στο Θεό κρατώντας κλαδιά από διάφορα δέντρα, αλλά εδώ μας αναφέρονται δύο συγκεκριμένα. Είναι τα κλαδιά από φίνικες και είναι τα κλαδιά από τις ιππιές. Και θα λέγαμε, ξέρετε όπως λέμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνουμε όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Το ίδιο είναι και αυτό, από τους φίνικες μέχρι τις ιππιές. Ενδιάμεσα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα. Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβολίζουν αυτά τα δύο δέντρα από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και τις μέρες του Ιησού. Οι φίνικες ήταν κλαδιά που ήταν σύμβολο θριάμβου, νίκης, χαράς, επιτυχίας. Κάθε φορά που είχαν έναν θρίαμβο, μια μεγάλη γιορτή, παίρναν κλαδιά από φίνικες και με αυτά προσερχότανε για να γιορτάσουν. Και όπως είδαμε στο κομμάτι με τον Ιησού, οι άνθρωποι τον υποδέχτηκαν με βάγια φινίκων, έτσι με κλαδιά από φινίκες, και του απέδωσαν δόξα βασιλιά. Έτσι, του απέδωσαν δόξα βασιλιά. Τότε δεν είχαν το κόκκινο χαλί που στρώνουμε σήμερα για να περάσουν οι επίσημοι, αλλά είχαν τα κλαδιά από φινίκες, τα οποία τα στρώνανε στον δρόμο και περνούσε αυτός που ήταν το τιμόμενο πρόσωπο. Αντίθετα, η ιππιά θα δούμε ότι συμβολίζει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέει στον Ψαλμό 137, στο 2 και στο 3, «Στις όχθες της ιππιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει, εκεί μας γύρευαν τραγούδια εκείνοι που μας εχμαλώτησαν και οι διώκτες μας γύρευαν από μας οδές χαράς. Μας έλεγαν, τραγουδίστε μας από τα τραγούδια της Σιών. Μα πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη?» Όταν ο Ισραήλ φέρθηκε αιχμάλωτος, λέει ότι στην κοιλάδα με τις ιππιές, εκεί στην όχθη, κρεμάσανε τις κιθάρες τους. Οι κιθάρες ήταν έκφραση έκφραση χαράς, έκφραση συναισθημάτων. Δεν είχαν καμία διάθεση να τραγουδήσουν. Τους παρακαλούσαν οι άλλοι, πέστε μας κάτι, πέστε μας ένα τραγουδάκι που λέμε εμείς σήμερα. Και λένε, όχι, πώς να τραγουδήσουμε. Είχαν τέτοια θλίψη και λύπη στην καρδιά τους που τους ήταν αδύνατον να τραγουδήσουν. Επομένως, η ηθιά, και αυτό το βλέπουμε και σε άλλα κομμάτια της γραφής, εξού και το κλαίουσα. Βλέπετε πώς είναι. Είναι γέρνει τα φύλλα της προς τα κάτω. Και είναι σαν να κλαίει. Είναι σαν να λυπάται. Είναι σαν να έχει μια αδυναμία και να έχει αφαιθεί. Αντίθετα, ο Φοίνικας, βλέπετε πόσο περήφανο δέντρο είναι. Είναι ένα δέντρο με κλαδιά, σπαθωτά, στέκεται ψηλά, στέκεται όρθιος. Και εδώ τους φαίνεται λίγο περίεργο. Γιατί στο Λεβιτικό λέει την ημέρα της συγκομιδής, η σκηνοπηγία ήταν η γιορτή που γιόρταζαν από τη μια μεριά την ενθύμηση του ότι περάσανε μέσα από την έρημο και ζήσανε εκεί σε σκηνές και από την άλλη μεριά ήταν η γιορτή της συγκομιδής. Δηλαδή όλα τους καρπούς της γης παίρνανε από αυτά και τα φέρνανε μπροστά στο Θεό. Και γιορτάζανε, οι Λεβιτικοί είπε, 7 μέρες τα γιορτάζετε. Και γιορτάζανε όλοι μαζί. Και από όλα αυτά τα κλαδιά, εδώ μας αποτυπώνει δύο. Τους Φοίνικες και τις Ιππιές. Επομένως, θα λέγαμε τους τρίαμβους, αλλά και τις θλίψεις και τις λύπες. Και αδελφοί, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, έτσι είναι η ζωή μας εδώ κάτω στη γη. Η ζωή μας εδώ κάτω στη γη έχει δοκιμασίες, έχει θλίψεις, έχει λύπες, έχει προβλήματα. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν στεκόμαστε εκεί. Υπάρχουν νίκες, υπάρχουν θρίαμβοι, υπάρχουν χαρές, υπάρχουν ευλογίες και τα δύο. Είναι ένα μείγμα η ζωή μας και από τα δύο. Γι' αυτό ο Θεός τους είπε ότι και με το ένα θα έρθείτε να με δοξάζετε και με το άλλο θα έρθείτε να με δοξάζετε. Μιλάμε τώρα συμβολικά. Θα ήθελα να σας δείξω μία εικόνα που ήταν, από εκεί πήρα και αφορμή για το μήνυμα, πάρα πολύ πραγματική στη δική μας τη ζωή. Στην αυλή μας είχαμε ένα Φοίνικα. Σε κάποιο άλλο μήνυμα είχα πει ότι είχε παγώσει κάποια στιγμή την χρονιά εκείνη. Και μετά, όλου θαύματος. Ενώ προσευχόμουν γι' αυτήν. Τον ευλογούσα το Φοίνικα γιατί για μένα έπαιζε και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή μας και γιατί αγαπώ πολύ τους Φοίνικες, αλλά και γιατί ήταν το πρώτο δώρο του Δημήτρη στην επέτειο των γάμων μας. Και έτσι το είχα σαν συμβολικό πόσα χρόνια είμαστε παντρεμένοι και πόσο πολύ μεγαλώνει αυτό και έτσι αντίστοιχα μεγαλώνει και η σχέση μας. Ο Φοίνικας λοιπόν, εκεί που φαινόταν τελείως νεκρός από την παγωνιά, θα είδατε κι άλλους Φοίνικες στην Θεσσαλονίκη να είναι σε αυτή την κατάσταση, ξαφνικά άρχισε να φυτρώνει. Άρχισε λοιπόν να φυτρώνει και θα ήθελα να δούμε την πρώτη εικόνα. Λοιπόν, αυτό θα μου δείτε μετά την παγωνιά. Πριν την παγωνιά ήταν περίπου σαν τον προηγούμενο που σας έδειξα. Γιατί οι Φοίνικες αυτοί είναι ελληνικοί Φοίνικες. Δεν μιλάω για εξωτικά μέρη, για να μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το Φοίνικα μας έχει πέσει το καλοκαίρι. Και μέσα σε μία νύχτα, ξυπνάω το πρωί, ανοίγω τα παλκόνια και τι βλέπω μπροστά μου. Όχι βέβαια ξερό, φλωρό, αλλά όλα τα φύλλα προς τα κάτω. Δεν είναι μία απεικόνηση αυτού. Την μια μέρα να είναι έτσι και την επόμενη μέρα να είναι έτσι. Και έτσι ο Φοίνικας, ο ίδιος ο Φοίνικας, έγινε η θιά. Και βέβαια δεν υπήρχε καμία σοφία. Γιατί όπως ξέρετε υπήρξε πολύ μεγάλη απώλεια από Φοίνικες στην Ελλάδα εξαιτίας αυτού του σκαθαριού το οποίο το τρώει και το οποίο τρώει από μέσα τον ιστό. Τρώει όλο τον ιστό, δεν φαίνεται, από ό,τι λένε ακούγεται το βράδυ άμα πας κοντά και ακούσεις και κάποια στιγμή σηκώνεσαι και γίνε όλα τα φύλλα προς τα κάτω. Εκεί πλέον δεν υπάρχει καμία σωτηρία και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κόψεις τον Φοίνικα που είναι δύσκολο γι' αυτό. Γιατί καθώς το κόβεις είναι ένα σχέτο ροκανίδι, επειδή από μέσα είναι όλο φαγωμένο. Ας δείξουμε όμως την πρώτη εικόνα, καλύτερα. Τον πρώτο Φοίνικα, αυτόν. Λοιπόν, αυτός ο Φοίνικας, βλέπετε ότι συνήθως τους βλέπουμε και κοντά σε θάλασσες, τους βλέπουμε έτσι σε όμορφα σημεία τους Φοίνικες, τα περισσότερα ωραία ξενοδοχεία έχουν Φοίνικες. Είναι ένα συμβολισμό που αμέσως παίρνει κάτι όμορφο, κάτι καλό στη ζωή μας. Μια χαρά, μια ευφροσύνη, μια αγαλίαση, μια ανάπαυση ο Φοίνικας αυτός. Και ήθελα να σας πω το πόσο έτσι, περίεργο είναι από τη μια μεριά να υπάρχει αυτό το περήφανο δέντρο και την άλλη μέρα αυτό το δέντρο να έχει γίνει μια ηπιά κλαίους. Ας δούμε λίγο και την ηπιά για να σας θυμίσω ακριβώς πώς είναι. Αυτή η νησιά συνήθως πίεται σε όχθες ποταμών, κοντά σε νερά, σε βαλτώδη μέρη, και όλα τα φύλλα της, της κλέουσας νησιάς, κλέουσας από το κλέο, συνήθως πηγαίνουν έτσι προς τα κάτω, είναι γερμένα προς τα κάτω. Είναι ένα όμορφο δέντρο κι αυτό. Απλώς αυτό συμβολίζει κάτι άλλο. Έτσι. Και ήθελα να σας διαβάσω δύο εδάφια που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει, αλλά εμένα προσωπικά μου κάνανε μια ιδιαίτερη εντύπωση. Το πρώτο είναι από τις Παροιμίες 14-13. Εκεί που γελάει ο άνθρωπος μπορεί να θλίβει την καρδιά του και η χαρά μπορεί με λύπη να τελειώσει. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή μας. Έτσι. Ένα μικρό παράδειγμα είναι αυτό που έπαθα εγώ χθες. Πηγαίνοντας να βρω φοίνικα, ενώ έβρεχε, ήμουν τόσο χαρούμενη, βρήκα φοίνικα όχι μέσα από σπίτι, έξω από σπίτι, οπότε ήμουν ακόμη πιο χαρούμενη, έκοψα δύο κλαδιά, τα καθάρισα, τα τακτοποίησα, γυρίζω στο σπίτι, έβρεχε, είχα γίνει μουσκεμα, άλλαξα, τα έβαλα σε νερό, έκατσα να ξεκουραστώ και διαπιστώνω ότι δεν έχω το κινητό μου, με το οποίο είχα βγάλει φωτογραφίες. Από αυτούς τους φοίνικες. Δεν έχω το κινητό μου, ψάχνω παντού. Ξαναγύρισα στα μέρη όπου είχα κόψει τα φύλλα και είχα ψάξει σε κάποια άλλα σημεία. Δεν το βρήκα πουθενά. Ομολογώ ότι ήρθε μια λύπη μέσα μου, μια θλίψη μέσα μου. Αυτό το ανθρώπινο που έρχεται μετά από μια απώλεια, όπου είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουμε τόσα δεδομένα φυλαγμένα και λες όλα αυτά πρέπει να τα ξαναβρω και να τα ξανααποθηκεύσω κτλ. Μετά όμως είπα στον εαυτό μου, το μήνυμα που θα φέρεις αύριο αφορά και σένα. Λοιπόν, πώς αντιδράσεις αυτή την κατάσταση? Και έριξα μέσα μου να ευχαριστώ τον Θεό. Και είπα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί είχα χρήματα να το αγοράσω. Σε ευχαριστώ για όσο καιρό το είχα. Σε ευχαριστώ για τα μηνύματα που έστειλα. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε ανθρώπους εσωτερικό και εξωτερικό. Σε ευχαριστώ για ανθρώπους που ωφελήθηκαν από αυτά που έγραψα, τις καρτούλες που τους έστειλα. Σε ευχαριστώ για τα μηνύματα που άκουσα και άκουσα πάρα πολλά μηνύματα μέσα από αυτό το μικρό κινητό. Σε ευχαριστώ για όσα έμαθα, για όσα είδα. Ευδόξασα τον Θεό και είπα, Κύριε, μια καινούργια σελίδα. Τελείωσε εδώ, βάζουμε ένα stop. Και από εκεί πέρα θα υπάρχει κάτι καινούριο. Όταν λοιπόν ήρθε η ειρήνη στην καρδιά μου και συνέχισε, είχα ένα τηλεφώνημα. Και το τηλεφώνημα αυτό ήταν από κάποιον ο οποίος βρήκε το κινητό μέσα στην βροχή, καταβρεγμένο, και ο οποίος, βλέποντας ότι στην αρχή εγώ έκανα κλήσεις για να μπορέσω να βρω που είναι να το ψάξω, πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι το έχει. Έμενε πάρα πολύ κοντά μας και πήρε και το πήρε. Και έτσι θυμήθηκε αυτό το κομμάτι, ότι τη μια στιγμή είσαι χαρούμενος, γιατί επιτεύχθηκε ο στόχος σου. Και από την άλλη μεριά έχετε μια λύπη. Θα μου πείτε αυτά που λέω ένα σήμαντα μπρος στα γεγονότα της ζωής. Απλώς το φέρνω σε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Ο καθένας μπορεί να φέρει στο μυαλό του κάθε τι που έχει ζήσει και τον έχει απασχολήσει. Και μετά, ενώ το έχεις ξεγράψει, ενώ το θεωρείς δεδομένο και προσπαθείς μέσα σε αυτή την κατάσταση να βρεις κάτι καλό για να ευχαριστήσεις τον Θεό, ξαφνικά έχετε πάλι χαρά και το ξαναβρίσκεις μπροστά σου. Σε ένα άλλο σημείο, που είναι ο Ψαλμός 35 έως 6, λέει στον ψαλμό αυτόν, «Τον Κύριο ημνήστε οι πιστοί του, ευχαριστία δώστε του ως ανάμνηση της αγιότητάς του». Προσέξτε λίγο, «Η οργή του είναι για μια στιγμή, αλλά για μια ζωή η εύνοιά του. Αν μένουν δάκρυα το βράδυ, η χαρά φτάνει την αυγή». Εδώ είναι το αντίθετο από το άλλο που διαβάσαμε στις Παροιμίες. Εκεί έλεγε ότι μπορείς να είσαι χαρούμενος από βραδύς και μετά να σε βρει μια λύπη, ένα ξαφνικό τηλεφώνημα, ένα συμβάν, κάτι που σε αναστατώνει. Και φεύγει ξαφνικά η χαρά που είχες και το γέλιο που είχες. Ξέρετε ποιο παράδειγμα έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μου? Αυτοί οι άνθρωποι που πνίγηκαν στην Κρήτη, αυτό το αυτοκίνητο, που φύγαν από μια χαρά, από ένα γλέντι, από έναν γάμο. Και στον δρόμο πνίγηκαν από το ρέμα και τα πολλά νερά. Δεν είναι φοβερό? Και μια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι χαιρόταν και γλεντούσαν. Τέσσερα άτομα μιας οικογένειας. Και την άλλη στιγμή οι άνθρωποι είχαν φύγει από τη ζωή και σκόρπισαν τόση λύπη στους δικούς τους. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά λέει και το αντίθετο. Ότι μπορεί να έχεις θλίψη, μπορεί να έχεις λύπη και ενώ υπάρχουν δάκρυα το βράδυ, η χαρά φτάνει με την αυγή. Θα μου πείτε, εντάξει, αυτή είναι η ζωή, τι κάνουμε, το αποδεχόμαστε παθητικά? Όχι, δεν το δεχόμαστε παθητικά. Φαντάζομαι ότι η επιθυμία όλων μας είναι το πώς θα μετατρέψουμε τη λύπη μας σε χαρά. Έτσι δεν είναι. Κανένας δεν θέλει τη χαρά του να τη μετατρέψει σε λύπη, αλλά θέλουμε τη λύπη μας να τη μετατρέψουμε σε χαρά. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό? Όταν μάθουμε, αδελφοί, να δοξάζουμε μέσα σε κάθε κατάσταση, γιατί λέει εν παντή ευχαριστείτε, γιατί λέει σε κάθε κατάσταση και παντού δοξάστε τον Κύριο. Όταν λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό, όταν τον δοξάζουμε, όχι γιατί περνάμε κάτι άσχημο, αλλά γιατί είμαστε στα χέρια του. Όταν οι Απόστολοι, δεν ήταν ακόμα Απόστολοι, όταν οι μαθητές του Ιησού τους είχε δώσει εξουσία και τους απέστειλε, όταν γύρισαν πίσω, λέει, ήταν γεμάτη χαρά. Γιατί και τα δαιμόνια υποτασσότανε σε αυτούς στο όνομα του Ιησού. Και ο Κύριος τι τους είπε? Τους είπε, ναι, είναι η εξουσία μου, είναι μια μεγάλη χαρά το να βλέπεις ανθρώπους να ελευθερώνονται. Μετά από λίγο όμως, μπορεί αυτή η χαρά να φύγει, γιατί θα δεις άλλα προβλήματα μπροστά σου. Να χαίρεστε όμως, λέει, για ένα πράγμα. Μια μόνιμη χαρά, ότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή είναι μια χαρά που κανένας δεν την αφαιρεί από εμάς. Είναι μια σωτηρία που ακριβώς αυτές τις μέρες του Πάσχα είναι αυτό που ο Ιησούς μας χάρισε και που όταν εμείς το αποδεχόμαστε με πίστη είναι μόνιμο στη ζωή μας. Τον δοξάζουμε λοιπόν σε κάθε κατάσταση. Θέλω να σας πω κάτι. Πότε είμαστε πιο ευάλωτοι, όταν έχουμε λύπες ή όταν έχουμε χαρές? Τι λέτε? Πότε είμαστε πιο έτοιμοι να συμβιβαστούμε ή να παραιτηθούμε ή να ξεχάσουμε τον Θεό? Πολλές φορές οι θλίψεις σε φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Ενώ όταν τα έχεις όλα μπορεί να απομακρυνθείς. Υπάρχει ένα κομμάτι στις Παροιμίες στο 30, 8 με 9 και λέει: «Φτώχεια μη μου δώσεις, Κύριε, μα ούτε και πλούτο. Μήπως παραχορτάσω και σε αρνηθώ και πω ποιος είναι ο Κύριος, ή πάλι μήπως μέσα στη φτώχεια κλέψω και δυσφημίσω το Θεό μου». Άρα ο Θεός θέλει να έχουμε καμία από τις ακραίες καταστάσεις στη ζωή μας. Έτσι. Ούτε πολύ φτωχός, γιατί εκεί μπορεί να αναγκαστείς να κάνεις κάτι που παραβαίνει τις αρχές του Θεού, ή γίνεσαι πολύ άνετος, τα έχεις όλα και μετά λες, τα πέτυχα μόνος μου. Δεν χρειάζομαι και το Θεό. Είμαι ο Θεός μου, τα έχει δώσει όλα. Είμαι τόσο ευλογημένος και ο Θεός είναι τόσο ευχαριστημένος από μένα. Άρα μπορώ να κάτσω τώρα και να τα απολαύσω. Σαν τον άφρονο πλούσιο που είπε, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά. Τώρα κάτσε, φάει, πιέζει και φρένει. Και μέσα σε εκείνη τη νύχτα έχασε τη ζωή του. Επομένως, μέσα σε κάθε κατάσταση, είτε με λύπες είτε με χαρές, ερχόμαστε μπροστά στο Θεό. Έχετε δει ότι έχουμε μία τάση να υπερτονίζουμε τις θλίψεις και τις λύπες στη ζωή μας από ό,τι τις χαρές και τις ευλογίες? Σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ και με άλλους αδελφούς που συναναστρεφόμαστε, ξέρουμε πάρα πολλά προβλήματα πολλών. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρουμε πάρα πολλές χαρές πολλών, αλλά τα προβλήματα συνήθως τα ξέρουμε. Γιατί οι άνθρωποι τα μοιράζονται, γιατί οι άνθρωποι ζητάνε. Όταν βρίσκονται στο πρόβλημα είναι τότε που ζητάνε βοήθεια. Και θέλω να σας πω κάτι. Όταν σηκώνεστε το πρωί και είστε πάρα πολύ καλά και σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, συνήθως δεν δουλεύεις, τι κάνεις, καλά. Εάν όμως έχεις πονοκέφαλο και σε πάρει κάποιος τηλέφωνο, τότε θα το πεις σε όλο τον κόσμο. Έχω πονοκέφαλο, πονάει η μέση μου, πονάει το πόδι μου, δεν αισθάνομαι καλά, νιώθω θλίψη, νιώθω αυτό, νιώθω εκείνο. Άρα έχουμε μια τάση να διωγγώνουμε τις άσχημες καταστάσεις στη ζωή μας, ενώ αντίστοιχα δεν υπερευλογούμε τον Θεό μέσα στις καλές καταστάσεις στη ζωή μας. Όμως, επαναλαμβάνουμε, η ζωή μας είναι ένα συνοθήλευμα και από τα δύο. Και από τον Φίνικα και από την Ιππιά. Υπάρχουν χαρές στη ζωή μας, υπάρχουν θρίαμβοι, υπάρχουν νίκες, υπάρχουν απαντημένες προσευχές. Υπάρχουν λύπες, υπάρχουν θλίψεις, υπάρχουν καιροί αναμονής. Και σε αυτές τις καταστάσεις ο Κύριος μας καλεί να τον δοξάζουμε και να τον ευλογούμε. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από την Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη, στο 7ο κεφάλαιο, λέει κάτι πολύ θαυμαστό. «Ύστερα από αυτά είδα ένα αμέτρητο πλήθος που κανείς δεν ήταν σε θέση να το μετρήσει. Από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, να στέκεται μπροστά στο θρόνο και στο αρνείο. Φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φοινικόκλαδα στα χέρια τους και κράζαν με δυνατή φωνή. Η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού μας, που κάθεται στο θρόνο και του αρνείου. Προσέξατε κάτι σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν μόνο φοινικόκλαδα. Δεν υπάρχουν κλαδιά ή πιάς. Επομένως, στον ουρανό, όταν θα έχουν τελειώσει όλα, όταν θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, θα είναι καιρός δοξολογίας, θα είναι καιρός τριάμβου, θα είναι καιρός χαράς, θα είναι καιρός νίκης. Δεν θα υπάρχει θλίψη, και αυτό το βλέπουμε λίγο παρακάτω. Βλέποντας το παρακάτω σημείο, το 16 και το 17, μας λέει «Δεν θα πεινάσουνε πια». Ούτε ποτέ θα διψάσουν, ούτε θα υποφέρουν από τον ήλιο, ούτε από άλλον καύσωνα. Γιατί το αρνείο που είναι στη μέση του θρόνου, σαν καλός βοσκός θα τους κατευθύνει και θα τους οδηγήσει στις νεροπηγές της ζωής. Ο Θεός θα εξαφανίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Είναι θαυμαστό, αδελφοί, το ότι στον ουρανό, εμένα δύο πράγματα με συγκινούν. Το ένα πράγμα που με συγκινεί είναι ότι θα υπάρχουν άνθρωποι από κάθε έθνος, λαό, γλώσσα. Έτσι, από κάθε, είναι καταπληκτικό αυτό. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Ο Θεός έχει μια παγκόσμια οικογένεια. Και το κοινό που μας ενώνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι πιστεύουμε στο σωτήριο έργο του Χριστού επάνω στο Σταυρό, ότι ο Χριστός είναι αυτός που ο ουρανός έστειλε στη γη για να γίνει ο δρόμος που εμείς θα περπατήσουμε και θα φτάσουμε στον ουρανό και με αυτό να σωθούμε. Και το δεύτερο είναι ότι θα ζούμε στην παρουσία του Κυρίου. Θα ζούμε στην παρουσία του Κυρίου όπου θα υπάρχει χαρά, ύμνος και θρίαμβος. Δόξα στο όνομά του. Να γυρίσουμε όμως στο πρώτο μας κομμάτι, στο κομμάτι που διαβάσαμε για την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Και ας το δούμε λίγο από πιο κοντά. Όπως είπαμε, περιγράφεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια, που σημαίνει ότι ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Γνωρίζοντας κανένας τη ζωή του Ιησού μέσα από τα Ευαγγέλια και φτάνοντας σε αυτό το κεφάλαιο που είναι προς το τέλος των Ευαγγελίων, θα έλεγε επιτέλους τον αναγνώρισαν. Επιτέλους τον έχρισαν Μεσσία, απεσταλμένο δηλαδή από τον Θεό. Επιτέλους ήρθε η ώρα να πάρει την εξουσία και να βασιλεύσει και να δοξαστεί. Αυτό δεν φαίνεται μέσα από το κομμάτι. Όμως, ξέρουμε ότι 5 μέρες μετά το ίδιο πλήθος φώναζε «Σταύρωσον αυτόν». Και έτσι τον κρέμασανε πάνω στο σταυρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πόνος υπήρχε εκεί. Και μετά, καθώς αιμορραγούσε και καθώς το αίμα του πόνου των πληγών του έτρεχε από το σταυρό, αυτό είναι που καθάρισε τα λάθη και τις αμαρτίες μας και μας χάρισε συγχώρεση, αποδοχή και ζωή. Η δική του εκείνες τις μέρες ήταν πάρα πολύ στενοχωρεμένη. Ήταν φοβισμένη, ήταν λυπημένη. Θα λέγαμε ότι ήταν σε απόγνωση, γιατί δεν ξέραν τι θα ακολουθήσει. Εμείς ξέρουμε το μετά, αυτοί όμως δεν το ξέραμε. Και επίσης η μητέρα του. Φαντάζεστε πόσο σπάραζε η καρδιά της όταν πήγε εκεί κοντά στο σταυρό με τον Ιωάννη και είδε τον γιο της αυτή την κατάσταση. Πόσο μεγάλη θλίψη, πόσο μεγάλη λύπη. Όμως, 3 μέρες μετά, τα δάκρυα, ο πόνος, η αγωνία, αντικαταστάθηκαν με ελπίδα, με προσμονή και με έκπληξη. Η λύπη μετατράπηκε σε χαρά με την Ανάσταση του Κυρίου. Ο φόβος των δικών του έγινε παρησία, έγινε θάρρος. Η ταραχή έγινε ειρήνη και η απελπισία έγινε πίστη με την οποία πορεύτηκαν την υπόλοιπη ζωή τους. Και το σπουδαιότερο, ο θάνατος μετατράπηκε σε ζωή και μάλιστα ζωή αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτό το κομμάτι την εναλλαγή που υπάρχει στη ζωή του Ιησού. Τη μια στιγμή χαρά, θρίαμβος, έτσι, αναγνώριση, επιθυμίες. Την άλλη στιγμή κατηγόριες, καταδίκη, θάνατος. Από τη μια μεριά οι άνθρωποι που ήταν γύρω του λυπούνται, θρυνούνται, βρίσκονται σε απόγνωση. Από την άλλη μεριά είναι οι πρώτοι μάρτυρες της Ανάστασης. Ιδιαίτερα όταν ο Ιησούς έρχεται και στέκεται ανάμεσά τους και τους λέει ειρήνη σε εσάς και τους δείχνει τις πληγές του. Και υπάρχει χαρά, υπάρχει αγαλίαση, υπάρχει θρίαμβος στην Ανάσταση του Ιησού και επιπλέον αρχίζει και μεταμορφώνει τη δική του ζωή πλέον. Και από εκεί που ήταν φοβισμένοι γίνονται άνθρωποι με θάρρος. Γιατί βλέπουν τις γραφές να εκπληρώνονται και γιατί ο Ιησούς τους είπε ότι αυτή την εξουσία που είδατε σε μένα τη μεταδίδω σε εσάς. Πορευτέντες μαθητεύσατε τα υπόλοιπα έθνη έτσι, και κάντε τους δικούς μου ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μένουμε σε μία κατάσταση, αλλά οι καταστάσεις στη ζωή μας μετατρέπονται. Οι λύπες μετατρέπονται σε χαρές. Οι δοκιμασίες μετατρέπονται, λέει, ότι αφού δοκιμαστούμε, ο Κύριος μας δίνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Θέλω να πω όλους αυτούς που έχουν μέσα σε αυτό το χώρο, από το πολιτήριο του Δημοτικού, μέχρι μεταπτυχιακά και διδακτορικά κάποιοι ανάμεσά μας. Πώς το αποκτήσατε, μόνο με χαρές και μόνο με γέλια και μόνο με θριάμβους? Όχι βέβαια, με σκληρή δουλειά, με αγωνία, με προσπάθεια, με δοκιμασίες που ήταν οι εξετάσεις. Και κάθε φορά που περνούσες τις εξετάσεις σου, ανέβαινες σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Και κάθε φορά που περνούσες εκείνο το επίπεδο, ένα ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Και έφτασες εκεί που έφτασες. Το ίδιο είναι αδελφοί και στην πνευματική μας ζωή. Δεν πηγαίνουμε κοφτά να πάρουμε τις ευλογίες. Αλλά οι ευλογίες στη ζωή μας είναι μέσα από δοκιμασίες. Και μέσα από τις δοκιμασίες έρχεται στη ζωή μας η επιτυχία, η ευλογία, η ευόδοση του Κυρίου. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε τον Κύριο βοηθό μας. Θυμάστε τις εξετάσεις πόσο μεγάλη ενίσχυση και βοήθεια είχαμε οι περισσότεροι από τους δικούς μας ανθρώπους. Εσείς οι ίδιοι στα παιδιά σας που τους πάτε και την πορτοκαλάδα και τους πάτε και το σάντουιτς και τους κάνετε το καλύτερο φαγητό όταν διαβάζουν. Γιατί? Γιατί κοπιάζουν. Έτσι ακριβώς και ο Κύριος μέσα στις δοκιμασίες μας είναι εκεί. Είναι εκεί και μας τρέφει και μας φροντίζει και μας παρηγορεί και μας ενισχύει και μας ευοδώνει και μας δίνει επιτυχία. Αλλά υπάρχουν, οι ιτιές μας μετατρέπονται σε φήνικες. Και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Και καθώς έτσι τελειώνουμε, θα ήθελα να μας μείνει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. Κάτι που εγώ από εδώ το έθεσα κάποια στιγμή σε εφαρμογή στη ζωή μου και είδα μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έχω αποφασίσει όταν πηγαίνω στην προσευχή να στέκομαι στον Θεό και με τα δύο. Όχι με γκρίνια, γιατί έχω προβλήματα, γιατί δεν απαντιούνται κάποιες προσευχές μου, δεν τις έχω δει ακόμα να απαντιούνται, γιατί περνάω δύσκολα, γιατί ίσως έχω κάποια προβλήματα υγείας, γιατί έχουν γύρω μου κάποια προβλήματα, αλλά ούτε και να θυμάμαι μόνο τα καλά και να ευχαριστώ το Θεό μόνο για τα καλά και μόνο για τις ευλογίες. Έχω αποφασίσει να στέκομαι μπροστά στο Θεό και με τα δύο. Από τη μια μεριά, με το αριστερό μου χέρι, να κρατάω τις ιτιές μου, που είναι οι λύπες μου, που είναι τα αιτήματά μου, που είναι οι προσευχές μου, που είναι οι δοκιμασίες μου, που είναι οι δύσκολες στιγμές που πέρασα και που ίσως περνάω. Και από την άλλη μεριά να κρατάω τις ευλογίες του Θεού, να τον ευχαριστήσω γιατί έχουμε τροφές, γιατί έχουμε σκεπάσματα, γιατί έχουμε στέγη, γιατί έχουμε οικογένεια, γιατί έχουμε φίλους, γιατί έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, για αυτούς που έχουμε δουλειές, για όσο έχουμε και ζούμε και υπάρχουμε, για το μέτρο της υγείας που έχουμε. Τον ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς ερχόμαστε μπροστά του, όπως στη συγκομιδή και με τα δύο, ο Θεός βλέπουμε σιγά σιγά μία από εκείνες τις λύπες να τη μετατρέπει σε χαρά και μία άλλη δοκιμασία να τη βγάζει σε θρίαμβο και μία άλλη, έναν πόνο να τον μετατρέπει σε θεραπεία. Τον δοξάζουμε λοιπόν γι' αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος παραλληλισμός μέσα στην Αγία Γραφή που επίσης μας μιλάει για τις δυσκολίες και για τις χαρές της ζωής και είναι οι κοιλάδες και τα όρη. Θυμάστε στον ψαλμό 23 που είναι ένας από τους αγαπημένους ψαλμούς των περισσότερων που λέει «Σε κοιλάδα σκιά θανάτου εάν περιπατήσω, εσύ θα είσαι κοντά μου, θα εξακολουθείς να είσαι ο κειμένος μου». Και εκεί μιλάει για κοιλάδα. Λοιπόν, οι κοιλάδες, εκεί φυτρώνουν και οι πιές στις κοιλάδες, κοντά στα νερά, οι κοιλάδες είναι ταυτισμένες με δύσκολες συνθήκες και με λύπες. Αντίθετα, και διαβάζω τις πολλές φορές τους ψαλμούς και άλλα κομμάτια μέσα στη γραφή, βλέπουμε ότι τα όρη είναι ταυτισμένα με νίκη. Γιατί? Γιατί μετά από προσπάθεια, η ανάβαση σε ένα όρος δεν είναι εύκολη, έτσι. Μόνο με ελικόπτερο φτάνει κατευθείαν στην κορυφή. Αλλιώς πρέπει να αναρριχηθείς. Και η αναρρίχηση έχει τον κόπο του και έχει και τους κινδύνους του. Όταν όμως φτάνεις στην κορυφή, έχετε δει σε εκδρομές όταν πάμε σε σημεία που είναι κορυφές, τι υπέροχη θέα έχουμε κάτω. Και έχετε δει ότι την κοιλάδα με τις λίπες, όταν τη βλέπουμε από ψηλά, μας φαίνεται πολύ μικρή. Έχετε δει όταν βρισκόμαστε στην κορυφή μιας οικοδομής και βλέπουμε κάτω, έτσι. Εγώ συνήθως μ' αρέσει να πηγαίνω στο Σεϊσού επάνω και να βλέπω τη Θεσσαλονίκη κάτω. Και μαζί με κάποιες αδελφές προσευχόμαστε για τη Θεσσαλονίκη κάτω και ευλογούμε την πόλη μας. Πόσο μικρά φαίνονται όλα. Έτσι. Αντίθετα, όταν εσύ είσαι εκεί επάνω, νιώθεις τον Θεό πιο κοντά σου. Λοιπόν, τα όρη είναι ταυτισμένα με τις νίκες. Οι κοιλάδες είναι ταυτισμένες με τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Όμως μετά τις κοιλάδες ακολουθούν τα όρη. Και ανεβαίνουμε από ψηλά και έχουμε τη θέα από ψηλά και ξεχνάμε τα παλιά και δοξάζουμε τον Θεό για όλα τα καινούργια στη ζωή μας. Έτσι, για να το θυμόμαστε ακόμα καλύτερα, θα σας ζητήσω κάτι. Αντί να κλείσουμε με μία απλή προσευχή, θα ήθελα να σηκωθούμε όλοι και στο ένα χέρι ο καθένας να σκεφτεί τα προβλήματά του, τις λύπες του, να σκεφτεί τα προβλήματα υγείας, τα προβλήματα των αγαπητών του και να τα κρατήσει στο ένα του χέρι. Και από το άλλο χέρι να θυμηθεί ό,τι ευλογία έχει στη ζωή του, ό,τι καλό με τη δύναμη του Θεού πέτυχε στη ζωή του και ό,τι απολαμβάνει στη ζωή του. Να το σκεφτεί έτσι και το ένα και το άλλο και να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να τον δοξάσουμε. Και θα ήθελα όλοι μαζί να προσευχηθούμε τον Ψαλμό 103. Εγγνώμητες ο Κύριος της Κύριος και όλη μου το είναι το όνομα του το Άγιο. Εγγνώμησε τον Κύριο της Κύριος και μην ξεχνάς καμιά της καλοσύνης. Αυτός σου συγχωρεί όλες τις αμαρτίες και θεραπεύει τις αρρώστιες μόνος. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου. Σε πλημμυρίζει με έλεος και αγάπη. Σου δίνει όσα όλες αγαπά. Η νότη σου καθώς του αριθμού καταναλώνεται. Αδέρφια, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κύριος στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ όσο ήσουν εδώ κάτω στη γη, είπες ότι είναι στενός ο δρόμος, αλλά οδηγεί στην παρουσία σου και στη σωτηρία της δική σου. Είπες ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και αν πάλι λες ότι σε όλα αυτά τριαμβαίνουμε μαζί με τον Χριστό. Ναι, Κύριε, το πιστεύουμε. Και ακόμα στο προστάσιο που σου φέρνουμε. Εσύ γνωρίζει την καρδιά του καθενό μα, δεν χρειάζεται να μα ακούνε. Σου φέρνουμε τι λύπε μα, Κύριε. Σου φέρνουμε τα προβλήματά μα. Σου φέρνουμε τι αρρώστιε μα. Σου φέρνουμε τι αγωνίε μα. Σου φέρνουμε, Κύριε, τα θέματα τα άγρια στη ζωή μα. Σου φέρνουμε, Κύριε, τα δεσίματα στη ζωή μα. Και θέλουμε, Κύριε, να ζητήσουμε να επέμβει εσύ σε όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά, δεν εισβολούμε τι απεργασίε σου. Δεν εισμονούμε τις χαρές και τις νίκες που μας έχεις δώσει. Δεν εισμονούμε τις ευλογίες σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι καλό που έχουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλα τα μέλη μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα χρόνια που ζήσαμε, ο καθένας εδώ κάτω στην γη. Σε ευχαριστούμε γιατί οι νέοι έχουν έρθει αδύναμοι. Αλλά επειδή είναι μεγαλύτεροι και δεν λες ότι ανανεώνει τη δύναμή μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν είμαστε μόνοι. Γιατί εσύ μας είπες να έχετε θάρρος. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί όπου είμαστε δύο και τρεις μεταμένοι στο όνομά σου είσαι εδώ ανάμεσά μας. Γιατί ανοίγεις τη ζωή μας, γιατί αλλάζεις τη ζωή μας. Και Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί είσαι ο μόνος Θεός που μπορεί να μεταστρέψεις τις θυσίες σε θύμια. Εμείς έχουμε δει στην αληθινή ζωή πως ο θύμιος γίνεται η θυσία. Αλλά όμως εσύ είσαι ο Θεός που την θυσία, την θλίψη, τη λύπη μπορείς να την κάνεις. Χαρά, λύπη και θρύπη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού μας, που πέθανε για μας και που ο ίδιος μπήκε θριαμβευτή, πέρασε μετά την κοιλάδα της κάθωσης και του θανάτου και μετά αναστήθηκε και ανέβηκε νικητής στον ουρανό και βρίσκεται στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Αμήν.